Nu, tā Svalbāra tika atlasīta jau 1980. gados kā droša vieta, kur saglabāt sēklus. Tā sala, Spitzenberga sala, atrodas kā 1300 kilometrus no Ziemeļpola. Tur visu laiku sniegs, tur nekas neaug. Mums bija iespēja tur no Latvijas arī aizbraukt personīgi tā sēklus nodot. Glabātos tie kambari kā tādi 100 metru dziļumā ierakta kalnā.
Latvijas valsts mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks Dainis Runģis stāsta par globālo sēklu banku Svalbārā, Norvēģijā. Tajā pirmo reizi ievietot arī Latvijas lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu šķirnes sēklu kolekcija. Kopumā izvēlēts 153 šķirnes.
Latvija parakstīja šo līgumu, jeb saprašanu ar Norvēģijas valdību, un tajā ir noteikts, ka tad Latvijai ir tiesības ievietot sēklus uzglabātajā Svalbārā. Mēs, kā Latvijas gēnu banku, mēs saglabājam tikai Latvijas izcelsmes, un tāpēc mums ir visi tie paraugi, ko mēs ievietojam, ir Latvijas izcelsmes šķirnes. Teiksim, gandrīz pusi paraugi ir mieži, līni, kvieši, nu un tad attiecīgi tālāk mazāk auzas, pelēkie zieņi, drūdzi, tomāti, āboliņš, pupas, kaņepes, dilles, ķimenes. Jā, kopumā ir 30 dažādas sugas.
Latvijas lauksaimniecības institūtu pētnieki Svalbārā nogādājamo sēklu kolekciju atjaunojuši tieši pēdējos 3 gados, lai nodrošinātu tām labāko dīktspēju. Taču Svalbāras glabātava tiek atvērta pāris reizes gadā, kad valstis var savas kolekcijas papildināt un līdz gada beigām plānot sagatavot vēl ap 40 šķirņu sēklu paraugus.
Nu jā, nu tas ir tā beidzamā drošības kolekcija, tas tiek uzglabāts. Mēs pasakam, kur ir kādas sēklas, tik daudz un ko mēs ievietojam, bet tikai Latvijai ir tiesības pieprasīt tā sēklas apakaļ. Īstenībā tur pārpa miljonu sēklu paraugiem no laikam 60-70 valstīm dažādām, un tad tikai vienreiz tas ir izņemts, tas ir no Sīrijas, ka viņi tur civilu karu pēc tur izpostīto gēnu banku, un tad viņi varēja pieprasīt to sēklu paraugus atpakaļ un atjaunot, un īstenībā viņi jau laikam ir atkal ievietojuši gandrīz vairākumu to viņu kolekciju atkal Svalbārā. Jā, tad mums ir tās drošības kolekcijas, un nu jā, ir kas ir vienkārši, ja saldēto mums nestrādāja, izbeidzās, un lai gan mums arī ir visādas drošības pasākumi, teiksim, ģeneratoru un brīdinājumu. Nu, sliktākais arī var notikties, un tajā gadījumā tad Latvija vienkārši pieprasa, lūdzu atgriezt tās sēklas, un tad mēs no tiem paraugiem varam atjaunot mūsu kolekcijas arī.
Tiesa gan veģetatīva pavairojamas šķirnes, kā ķīplokus, topinambūrus, kartupeļus, dažādus augļus un ogulājus šajā bankā ievietot nevar. Šīs kolekcijas pētnieki glabā jeb pastāvīgi audzē Lauksaimniecības universitātes dārzkopības institūta laukos Dobelē un Pūrē. Institūta vadošā pētniece Līga Lepse vēl papildina, ka augu ģenētiskā materiāla noglabāšana vairākās vietās nepieciešama nevien kādu krīžu gadījumā, bet arī var noderēt zaudējot kādu no vietējām šķirnēm. Kā tas noticis ar atsevišķām vietējām kāpostu, tomātu un gurču šķirnēm vēl pirms Nacionālās sēklu bankas izveides.
Salīdzinot ar citiem augiem dārziņiem, salīdzinoši ātri var veikt selekciju, un līdz ar to šis sēklu piedāvājums ir ļoti mainīgs, un viņš visu laiku nāks svaigi jaunas šķirnes iekšā, un tā notika arī padomju gados, kad bija vaļā visas plašās padomju savienības sēklu piedāvājums, un tas viss tika arī šeit, līdzīgi kā tagad ir visas pasaules sēklu piedāvājums mums pieejams. Nu lūk, un tad dārzeņi ir tie, kas nu, tā kā visstraujāk šī selekcija notiek un ir visvienkāršāk ieviest jaunu un ieviešot jaunu, ļoti bieži tas vecais kaut kā pamazītēm piemirstās, un tad vienā brīdī saprot, ka pavēlu. Vairs nav.
Tā pati sēklu paraugu kolekcija, kas oktobra nogalē nogādāta Svalbārā, atrodas arī drošības kolekcijā Zviedrijā Ziemeļu gēnu bankā, kur tā ievietota pirms teju 10 gadiem. Savukārt Latvijā sēklu banka izveidota 90. Gada nogalē un pat laban mežzinātnes institūta saldētavās glabā vairāk nekā 2000 selekcionēto un sauvaļas augu šķirņu paraugus. Sinti Ambot, Latvijas radio.